السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم انصرنا والمسلمين خاصة المظلومين منهم في فلسطين وفي كل مكان. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا ولاة أمورنا يا رب العالمين. الحمد لله kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Rabbul Alamin atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita kembali bersua pada kesempatan kali ini dalam rangka bertakarrub beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah memberikan kita ilmu nafi dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah yang telah memberikan kita kekuatan dan pertolongan sehingga kita bisa bersua pada kesempatan kali ini bersama Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, bersama Riyadus Salihin, karya yang sangat fenomenal yang menjadi jembatan kembalinya jutaan orang dari euforia dunia menuju Allah Tabaraka wa Ta'ala, dari ahli dunia menjadi ahli akhirat. Dan Allah memberikan kenikmatan kepada kita, kita bisa menjadi orang yang mempelajari kitab ini, kitab yang bernama Taman-Taman atau Taman-Taman Orang-Orang Soleh. Dan semoga Allah memberikan kita ilmu nafi dan merubah diri kita, bukan hanya dari yang tidak tahu menjadi tahu, tapi dari yang jauh dari Allah menjadi dekat dengan Allah, dari ahli maksiat menjadi ahli ketaatan. Innaka wali dzalika wal qadir alaihi. Hadirin Allah muliakan, kita kembali melanjutkan pembahasan kita dan interaksi kita dengan hadis Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, semoga Allah merahmati Imam Nawawi dengan rahmat yang luas, beliau menyampaikan wa'an Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tusahib inna mu'mina wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Jangan bersahabat kecuali dengan seorang mukmin, dan jangan ada yang makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Hadis Abu Dawud dan Tirmidzi. Kita sudah membahas tentang jangan bersahabat kecuali dengan seorang mukmin. Lalu bagaimana dengan penggalan berikutnya? Ketika Nabi alaihi salatu wasallam menyampaikan wala ya'kul ta'amaka illa taqi, dan jangan atau hendaknya tidak memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Apakah ini menunjukkan bahwa kalau ada orang yang belum bertakwa, maka dia sama sekali gak boleh makan makanan kita. Gimana dia? Punya teman yang masih jauh dari Allah gak? Mana? Ketika kita lagi ketemu dia lagi bawa gorengan atau kue pucung atau apa lagi, bubur ayam, dibagi gak orang itu? Hah? Ya simpel aja Pak Ustadz, mulai hari ini enggak. Masih kayak depan dia lo gak bertakwa, gak boleh. Apakah demikian hadirin? Ada tamu datang ke rumah kita, dia masih jauh dari Allah. Dia makan. Makanan saya udah ada. Kira-kira dia makan bareng sama kita. Mas Bro, aku makan dulu ya. Banyak tamu nih. Makan dulu ya. Di ujung jalan itu ada rumah makan Padang. Kalau makan di sana aja. Bisa gitu gak? Kenapa gak bertakwa kamu? Asik banget. Gak ada makanan. Wala yakul ta'amaka illa taqi. Gimana? Rif, gimana Rif? Bingung juga. Masya Allah. Dam, gimana Dam? Hah? Kok senyum? Belum disuruh senyum. Disuruh jawab. Ini wala yaqul ta'ama ka ila taqi. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hah? Tapi selama ini enggak pernah berinteraksi dengan orang yang masih jauh dari Allah. Okay. Terus kasih di sharing makanan gak? Terus hadis ini gimana? Terus pertanyaannya dikejar lagi. Ya. Emang kita udah bertakwa? Bayangin gak sih kalau misalnya ada istri yang udah ngaji, suaminya belum, terus baca hadis ini. Beb, nasi goreng ya? Enggak. Terus enggak, awalnya sebelum ngaji, sebelum ikut pengajian nyiapin makan siang, tapi selama, sampai mulai sekarang enggak dikasih siang. Papa kalau makan, makan di luar, Pak. Sampai rumah udah kenyang. Karena jangan harap aku buatin makan lagi untuk Papa mulai malam hari ini. Kecuali Papa bertobat. Hadirin Allah muliakan. Sebelum kita lanjutkan, di sini pentingnya kembali kepada dalil yang valid dari Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu memahami dalil itu dengan valid juga. Memahami dalil tersebut sesuai dengan yang diinginkan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita bisa dapatkan itu dari keterangan para ulama kita. Bagaimana pemahaman yang diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pemahaman yang dipahami para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, yang dipahami oleh tabi'in, yang dipahami oleh tabi'ut tabi'in, dan yang diterapkan atau yang diajarkan oleh para ulama. Dari sini kita bisa mengerti bahayanya belajar otodidak. beresikonya belanja dengan cara beli buku, baca sendiri, nyimpulin sendiri, pahami sendiri tanpa ada arahan dari guru. Dan guru itu belajar dari gurunya lagi. Dan para ulama yang memahami sebuah teks, sebuah hadis, sebuah ayat dengan benar. Karena sekali lagi, tidak cukup hanya sebatas hidup itu tidak, atau sikap dan hidup itu tidak cukup hanya berdasarkan data yang valid. Namun juga harus dengan memahami data yang valid dengan pemahaman yang valid. Hidup itu tentang data dan bagaimana memahami data. Makanya ketika kita ronsen, CT scan, hasil ronsen kita bawa kemana? Ruang tamu. Lalu kita analisa sendiri di hadapan bersama istri dan anak-anak. Ini paru-paru papa nih. Menurut kalian gimana? Keren kan? Pokoknya semua keren kan? Pokoknya optimis, sehat, walafiat. Udah. Loh, jangan begitu, Pak. Bawa ke spesialis paru gitu loh. Tapi ini valid loh. Saya tuh ronsen di rumah sakit terbaik di Indonesia. Ngerti. Tapi bagaimana cara ngebaca hasil ronsen itu tuh penting. Jangan dipahami pemahaman sendiri. Anda kan gak belajar bagaimana membaca dan memahami hasil ronsen. Nah begitu juga. Jangan baca dan memahami ayat atau hadis sendiri kalau kita gak pernah belajar dari ulama-ulama kita bagaimana memahami ayat atau hadis tersebut. Bisa bahaya. Yang simpel-simpel aja kayak begini. Ini kan kalau dipahami sesuka hati setiap orang membaca kan bisa ribut keluarga besar. Bisa ribut satu RT gara-gara ini. Bukan gak boleh ribut tanpa sebab yang harusnya ribut gitu loh. Bisa berantakan. Dan dalil itu harus dipahami dengan dalil yang lain. Dan siapa yang mengerti bagaimana menggabungkan seluruh dalil yang ada dalam konteks yang sama? Ya ulama kita. Yang mereka mendapatkan itu dari ulama sebelumnya. Lalu ulama sebelumnya sampai para sahabat radhiyallahu taala anhum yang belajar langsung dengan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Allah muliakan. Sebagai contoh, coba buka surat Al-Insan ayat 8. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. Apa artinya hadirin? Dan mereka memberi makan yang mereka sukai. Masya Allah. Kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang atau musuh yang mereka tawan. Orang yang gak beriman yang mereka tawan. Berarti bertakwa apa enggak? Miskin bisa bertakwa. Yatim bisa. Tapi asir. Asir konteksnya enggak. Dan Allah berfirman bahwa ciri-ciri orang beriman, karakter orang-orang beriman itu memberi makan kepada kawanan mereka walaupun musuh. Dan bukan namanya musuh, namanya tawanan, bukan hanya gak bertakwa tapi ingin melukai kita, ingin menyakiti kita, bahkan ingin membunuh kita bisa jadi. Lalu di peperangan kan, lalu ditawan, dikasih makan apa tidak? Ah, ayat ini wa'timuna ta'ama 'ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Hadirin Allah muliakan, dikasih makan, dan hadirin Allah muliakan, kalau kita buka buku tafsir, kita akan ketemu dengan Abdul bin Abbas bahwa kana usara'uhum yawma idin musyrikin. Kata Ibn Abbas, dulu tawanan mereka adalah orang-orang musyrik. Itu salah satu keterangan dalam tafsir ayat ini. Keterangan siapa? Tadi Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala. Sebaik-baik penerjemah dan pentafsir Al-Quran. Orang musyrik dalam konteks ayat ini. Sekali lagi, orang musyrik bertakwa apa tidak? Hadirin. Dikasih makan? Bukan hanya dikasih makan. Lihat lagi ayatnya. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى هُبِّهِ. Lihat orang-orang beriman. Mereka memberi makan makanan yang mereka suka. Luar biasa orang-orang beriman. Jadi orang-orang beriman itu ketika memberi makan kepada orang miskin, anak yatim, dan tawanan dari orang musyrik, itu bukan kasih nasi basi, bukan. Bukan kasih makanan sisa yang kita gak suka. Tapi kasih makanan yang suka. Jadi kira-kira Syarif kasih apa? Waduh. Ah, ini bayangkan. Ini bukan ngasih teman loh ini. Bukan ngasih guru nih. Ngasih tawanan dari orang-orang musyrik. Lihat bagaimana mulianya akhlak orang-orang beriman. Gimana ngasih teman? Gimana ngasih orang tua? Gimana ngasih guru? Ini ngasih tawanan. Yang Anda suka. Kata Allah SWT. Masya Allah. Jelas ini hadir. Jelas gak nih? Apa yang jelas? Ya pokoknya jelas lah Ustaz. Berarti hadis Abu Sa'id Al-Khudri ini bisa kita telan mentah-mentah, harus kita dudukan dulu. Hah? Kira-kira Nabi SAW ketika bersabda wala ya'kul ta'ama qillataki, ngerti Al-Insan ayat 8 apa enggak? Ya ngerti lah, kalau beliau yang menyampaikan ke kita itu loh. Jadi hadirin Allah muliakan, apa maknanya? Apa maknanya? Apa maknanya? Mari kita simak keterangan para ulama. di antara yang menjelaskan dengan simpel, misalnya Al-Allama Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala, beliau menyampaikan bahwa laisal akal ma'al kafir haroma, makan bersama orang kafir itu tidak haram, gak haram. Makan atau memberi makan kepada orang yang tidak beriman itu tidak haram. Idza da'atil hajatu ila dhalik, kalau memang dibutuhkan. Ail maslahatu syar'iyyah, jika ada maslahatnya. Jika butuh gitu, ada orang yang enggak beriman butuh makan, kasih, enggak haram. Lagi kelaparan, kasih. Belum makan, kasih. Itu juga dijelaskan sebagai para ulama yang lain, seperti Al-Khattabi. Secara makna, makan, kalau mereka butuh, kasih makan. Kalau mereka butuh. Begitu juga dijelaskan oleh para ulama-ulama yang lain. Bahkan Al-Munawi rahimahullah mengatakan bahwa walaysal murad hurman ghairi taqim min al-ihsan. Maksud ayat hadis ini bukan tidak boleh berbuat baik kepada selain orang yang bertakwa. Bukan itu maksudnya. Itu kata Imam Al-Munawi. Jadi maksud tadi itu bukan berarti haram berbuat baik kepada orang yang bukan, yang belum bertakwa. Bukan itu maksudnya. Bisa dipahami? Lihat ya, pentingnya dengar keterangan para ulama ya. Dan kita gak bisa memahami dalil dengan pemikiran sendiri. Nah kalau gitu maknanya apa? Kita lanjutkan. Lakin la tattakhidhum ashaba fata'kul ma'ahum min ghairi sababin syar'iyyah aw maslahatin syar'iyyah wa la tu'anisuhum wa tadhhaku ma'ahum. Yang dimaksud hadis ini kata para ulama adalah Anda jangan jadikan selain orang bertakwa sebagai sahabat. Yang dimana Anda makan-makan bareng sama mereka. Yang namanya sahabat gimana? Salah satu kegiatan persahabatan apa? Ngumpul bareng, makan bareng, ketawa bareng, ngabisin waktu bareng, sendau gurau bareng, tanpa ada alasan syar'i, alias tanpa ada alasan syar'i. Hanya ngabisin waktu aja. Jadi penggalan kedua ini berkaitan dengan penggalan pertama. Karena begitu kita bersahabat dengan seseorang, kita akan sering ngumpul-ngumpul dengan dia. Dan kalau ngumpul-ngumpul, ngumpul-ngumpul terbaik itu kalau ada, kalau ada apa? Duren. Waduh. Ini kalau sama beliau ini duren terus itu loh. Makanan. Karena sebenarnya terbukti ngumpul-ngumpul. Ngumpul-ngumpul yang ada makanan dengan ngumpul-ngumpul enggak pakai makan beda. Beda. Itu beda. Itu dijelaskan sebagian para ulama. Dan itu dimengerti, orang lapangan tuh ngerti. Adapun memberikan makan yang bukan kok bukan nggak berkaitan dengan persahabatan dan sebagainya, nggak ada masalah. Tapi jangan dijadikan sahabat. Di mana itu kita sering jalan bareng, ngumpul bareng, bahkan tiap hari ngumpul. Namanya sahabat itu bisa jadi setiap hari ngumpul bareng. Dan biasanya kalau ngumpul bareng, ngopi bareng, makan siang bareng, nanti makan malam bareng lagi. Kalau itu yang terjadi, maka kembali lagi ke hadis yang kata sebelumnya, Anda akan dipengaruhi, karakter Anda akan dicuri lalu diganti dengan karakter yang buruk. Gitu. Adapun kalau sebatas teman baik dan satu tidak ada masalah, kata orang. Itu ayatnya. Ngeliat ada misalnya teman kita belum bertakwa, butuh makan kasih, susah traktir. Bahkan kalau kita traktir, hati dia jadi tertarik dengan kebenaran. Makasih ya bro, gak ada yang baik sama gue kecuali lo. Kok lo bisa gini sih? Ya kan gue suka ngaji, diajarin sama Pak Ustadz, harus baik sama orang. Gue ikut tuh kajian lo. Ah, jadi ngaji tuh. Jadi ini ada kait ke penggalan kedua, ada kaitannya dengan penggalan pertama. Karena persahabatan itu diwarnai dan diisi oleh ngumpul-ngumpul, makan-makan dengan intensitas atau dengan frekuensi yang sering, bahkan setiap hari begitu. Sama ngumpul makan. Kalau kita punya sahabat di lingkungan kantor kita, pokoknya makan siang sama dia udah. Walaupun beda bagian, beda lantai. Oh, nanti biasa ketemu ya. Siang ini kita makan di mana? Di sini. Nanti besok makan di mana? Di sini. Nanti makan di mana? Di sini. Nah, itu akan merubah seseorang. Akan mempengaruhi seseorang. Persis sebagaimana pembahasan kita. Al-mar'u 'ala dini khalilihi, seseorang di atas agama sahabatnya. Allah Ta'ala. Adapun kalau, sekali lagi, kalau seseorang butuh makan, ada maslahat syar'i. Dan lain sebagainya, maka bukan hanya boleh, bisa jadi dianjurkan. Dan itu yang dikatakan oleh para ulama. Makanya inti dari makan dalam ayat hadis ini lebih pada musahabah, kegiatan makan antar para sahabat dalam dunia persahabatan, terus kumpul terus gitu. Karena yang namanya sahabat itu salah satu aktivitas rutin biasanya adalah makan, walaupun nggak mewah, tapi makan. Bahkan lebih penting makan bareng dia daripada menunya. Kan gitu. Yang lain pada kemana? Lo hari ini ada, malam ini ada acara? Enggak, lo makan situ ya? Ya maksudnya cuma berdua doang, gak seru. Ya udah hubungin ya teman-teman. Kok telepon, kok. Gak datang. Gitu gak sih kalau persahabatan? Iya, jadi intinya tuh. Dan bahkan, ya yang lain pada gak bisa, mas. Ya udah, cancel lah. Besok. Padahal udah reservasi, makanannya udah ada. Tapi males, gak seru. Maksudnya cuma kita doang, gak seru lah berdua. Lah tanya, besok mereka bisa gak? Hubungi lagi di grup, lo pada bisa kan? Bisa. Nah, besok aja. Itu, Pak. Jadi memang, makanya bedanya makan-makan persahabatan apa? Makan-makan seringkali hanya jadi sarana untuk kumpul aja. Emang tujuannya itu untuk kumpul. nggak ada kita nggak butuh kadang-kadang makan di situ. Atau nggak ada maslahat syar'i juga yang lain. Kecuali maslahatnya menjaga persahabatan atau bonding atau mempersolid gitu. Ya. Itu poinnya. Nah itu yang diwanti-wanti sama Nabi SAW. Jadi sama kayak hadith. Jadi ini kayak al-jalis, matharul jalisi soleh, perumpamaan teman duduk yang soleh dan teman duduk yang buruk. Kama tadi hamilil miski wa nafiqil kir, seperti bersama dengan pemilik atau tukang minyak wangi dan pandai besi, itu teman dudukan. Nah ini salah satu teman duduk, itu teman duduk untuk apa? Makan-makan. Begitu. Jelas ini. Jadi makan-makan sama orang soleh sebagai persahabatan itu seperti tukang minyak wangi. Kalau nggak, kata Nabi, kalau nggak dikasih, beli atau tercium baunya, pakai tester dan seterusnya. Kalau sama pandai besi, kena percikan api, terus baju kita rusak, terbakar, atau yang kedua, bau apok. Nah, itu. Jelas ini. Semoga Allah memberikan pemahaman yang tepat bagi kita semua. Dan lihat, ternyata indah Islam itu ya. Dan itu tadi, bahkan kalau orang butuh kasih, lo jangan, masih ingat ada seorang wanita, kata lo, bagi yamin bagoya bani Israel, wanita yang salah satu pelacur Bani Israel, mohon maaf pakai bahasa itu ya. Lalu dosanya diampuni oleh Allah dan dimasukkan ke surga karena apa? Hah? Makan-makan. Kasih minum seekor anjing. Kasih minum seekor anjing. Itu bisa masuk surga. Diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Karena keikhlasannya kasih minum anjing. Keikhlasannya dalam memberikan minum ke seekor anjing. Yang sana loh, ini bukan semata-mata kasih minum anjing. Nanti ada yang salah paham lagi. Bro, zina bro. Ah, dosa-dosa. Sebelah gue ada anjing. Nanti kita beli susu aja. Gue baru baca hadith nih. Bukan begitu. Tapi keikhlasannya dalam memberikan minum kepada itu anjing. Apalagi manusia. Dan itu kasih minum dengan ikhlas. Apalagi kasih makanan dengan ikhlas. Nah, itu pahalanya besar. Pahalanya besar. Kalian sini hadirin. Ini bisa disampaikan. Jazakallahu khairan. Semoga bermanfaat. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.